การบวชของหลวงปู่ขาวท่านออกบวชคราวแรกบวชที่วัดโพสีบ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2462โดยพระครูพุทธิศักดิ์เจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์บุญจันทร์เป็นพระกรรมวาจาและอยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาหลักพระธรรมวินัยในวัดโพสีถึง6ปีในเวลาที่อยู่ในวัดนั้นสังเกตดูครูอาจารย์และเพื่อนภิกษุสามเณรด้วยกันประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยก็เป็นลุ่มลุ่มดอนดอนผิดผิดพลาดไม่เป็นที่จับใจเชื่อถือได้ไม่สมเจตนาที่ออกบวชเพื่อมรรคเพื่อผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ ดังที่ตั้งไว้เมื่อคิดอ่านทบทวนเกี่ยวกับการอยู่และการออกปฏิบัติธรรมจนเป็นที่แน่ใจแล้วจึงเข้ากราบลาอุปัชฌาย์อาจารย์ตลอดญาติมิตรเพื่อนฝูงเพื่อทราบเจตนาและความประสงค์ในการออกปฏิบัติธรรมอุปสรรคในการออกเที่ยวทุรงกรรมฐานตอนก่อนปฏิบัติกรรมฐานท่านก็เคยได้รับอารมณ์เขย่าก่อกวนใจนานาประการที่จะให้เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจากคนทั้งหลายทั้งเป็นพระทั้งเป็นคราวาสว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปนานแล้วใครจะบำเพ็ญถูกต้องดีงามตามพระธรรมวินัยเพียงไรก็ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามใจหวังได้บ้างว่าการบำเพ็ญภาวนาทำให้คนเป็นบ้าถ้าใครอยากเป็นบ้าก็ออกบำเพ็ญภาวนาถ้าใครยังเป็นคนยังอยากเป็นคนดีเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่ควรออกกรรมฐานเพื่อความเป็นบ้าบ้านว่าสมัยนี้เขาไม่มีพระธุดงค์กรรมฐานกันหรอกนอกจากพระธุดงค์กรรมฐานที่จำหน่ายตะกรุดคาถาวิชาอาคมของขลังต่างๆเช่นพวกเสน่ยาแฝดอยู่ยงคงกระพันชาตรีดูเลิกงามยามดีดูชะตาราศีเท่านั้นส่วนพระธุดงค์กรรมฐานที่ดำเนินตามทางพระธุดงค์นั้นไม่มีแล้วสำหรับทุกวันนี้อย่าไปทำให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าเลยสู้อยู่สบายอย่างนี้ไม่ได้บ้างบรรดาอุปสรรคที่กีดขวางทางออกบำเพ็ญธุดงควัตในเวลานั้นรู้สึกมีมากมายสำหรับท่านเองไม่ยอมฟังเสียงใครแต่ไม่คัดค้านให้เป็นความกระเทือนใจกันเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่ายในความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ภายในท่านมีว่าคนเหล่านี้และพระอาจารย์เหล่านี้มิได้เป็นเจ้าของศาสนามิได้เป็นเจ้าของมรรคผลนิพพานและมิได้เป็นผู้มีอำนาจทำผู้อื่นให้เป็นบ้าเป็นบอได้พอจะเชื่อถือได้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกับพระธรรมและพระสงฆ์สาวกอรหันต์เท่านั้นว่าเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้งสามท่านที่พูดหวานล้อมกีดกันไม่ให้เราออกกรรมฐานด้วยอุบายต่างๆนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสอะไรเลยเพียงมองดูกิริยาท่าทางที่แสดงออกก็พอทราบแต่ว่าเป็นนักปราชญ์หรือเป็นคนผ่านมีสันดานเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นคำกีดกันหวงห้ามใดๆที่แสดงออกจึงไม่เป็นสิ่งที่เราจะนำมาวินิจฉัยให้เสียเวลาเราจะต้องออกปฏิบัติกรรมฐานด้วยทายเดียวในไม่ช้านี้และจะค้นหาของจริงตามหลักธรรมที่ประทานไว้จนสุดกำลังความสามารถขาดดิ้นสิ้นซากพระกรรมฐานคือตัวเราเองตายก็ยอมถวายชีวิตไว้กับพระธรรมดวงเลิศเมื่อพร้อมแล้วท่านก็ออกเดินธุดงค์ในท่ามกลางประชาชนและครูอาจารย์ทั้งหลายที่กำลังชุมนุมกันอยู่ในวัดเวลานั้นเวลาจะไปท่านพูดสั่งเสียด้วยความจริงใจเพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่างๆที่คัดค้านโดยปริยายว่าเมื่อกระผมและอาตมาไปแล้วถ้าสอนตัวเองไม่ได้เต็มภูมิจิตภูมิธรรมตราบใดจะไม่มาให้ท่านทั้งหลายเห็นหน้าตรัสนั้นจะหวังตายเพื่อความรู้ความเห็นแจ้งในธรรมเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนกรุณาช่วยจำคำนี้ไว้ด้วยหากยังมีวาสนาได้กลับมาพบหน้ากันอีกจะลืมไปเสียการที่เราจะมีโอกาสได้พบเห็นกันในอนาคตจึงมีอยู่เพียงอย่างเดียวดังที่เรียนแล้วคือการรู้เห็นธรรมประจักษ์ใจหายสงสัยโดยสิ้นเชิงแล้วถึงจะกลับมาให้ท่านทั้งหลายเห็นหน้าท่านว่าขณะที่ผู้คนส่วนมากทั้งพระอาจารย์ใหญ่ทั้งคราวาที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันว่าเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตพูดคัดค้านกี่กันอยู่นั้นใจเราเหมือนจะกลับเพชรทั้งก้อนให้แหลกเป็นผุยผงไปในนาทีเดียวและเหมือนจะเหาะเหินเดินไปทางอากาศให้เขาดูในเวลานั้นรู้สึกมันมานะมันกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ภายในใจเรากลับจะออกแสงจ้าแจ่มจ้าพุ่งออกมาให้คนทั้งหลายเหล่านั้นเห็นเสียทีซึ่งเป็นลักษณะประกาศตนว่านี่ไงล่ะแสงเพชรอยู่ในใจข้านี่ไงล่ะพากันเห็นหรือยังจะพากันมัวประมาทข้าว่าจะไปเป็นบ้าเป็นบอลูกคลำอะไรต่างๆอยู่นั่นหรือใจข้ากับใจท่านทั้งหลายมันไม่ได้เป็นใจดวงเดียวกันพอจะกวาดต้อนเข้ามามั่วสุมชุมนุมกันตายแบบไม่มีคุณค่าราวกับหมาตายอย่างไรกันข้ายังไม่พอใจจะตายตามแบบที่ท่านทั้งหลายจะพาตายอยู่เวลานี้ข้าประสงค์จะตายแบบพระพุทธเจ้าพาตายซึ่งไม่มีเชื้อแห่งภพเหลือหลออยู่เลยตายแบบนี้ข้าเคยตายมามากต่อมากแล้วจนไม่สามารถจะพรรณนาปาชาของตนได้ แม้ไม่รู้ด้วยญาณข้าก็เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงญาณอันเอกไม่มีใครเสมอเหมือนเสร็จแล้วก็ลาพระอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายออกเดินทางท่ามกลางประชาชนจำนวนมากมุ่งหน้าไปทางพระธาตุพนมเดินบุกป่าฝ่าดงไปด้วยเท้าตามทางล้อทางเกวียนเพราะสมัยนั้นถนนไม่มีแม้แต่รูปร่างนอกจากคนเดินเท้าและทางเกวียนเท่านั้นในดงใหญ่นั้นช้างก็ชุมเสือก็มาสัตว์ป่าชนิดต่างๆมีเต็มไปทุกขนทุกแห่งเพราะไม่มีบ้านผู้บ้านคนมากเหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งไปที่ไหนมีเต็มไปด้วยผู้คนบ้านเรือนป่าก็ป่าจริงๆถ้าเดินผิดทางก็มีหวังอดข้าวหรืออาจตายได้เนื่องจากไม่พบบ้านพบเรือนคนที่ไหนเลยแม้เดินทางกลางวันก็แทบจะไม่เจอบ้านคนอุตส่าห์เดินบุกป่าฝ่าดงมาจนถึงพระธาตุพนมรู้ถึงอุดรหนองคายเพื่อตามหาท่านอาจารย์มั่นซึ่งทราบว่าท่านจำพรรษาอยู่ที่อำเภอท่าบ่อเมื่อไปถึงและอาศัยอยู่กับท่านได้พักอบรมกับท่านชั่วระยะเท่านั้นยังไม่จุใจที่อยากอยู่เลยท่านก็หนีจากเราไปทางเชียงใหม่หายเงียบไปเลยคราวนั้นก็นับว่าเป็นคนสิ้นท่าไปพักหนึ่งเพราะไม่มีครูอาจารย์ให้อวาสสั่งสอนพอทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นไปพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่เชียงใหม่จึงพยายามตามหลังท่านไปโดยการเที่ยวทุดงกรรมฐานไปเรื่อยๆตามลำแม่น้ำโขงจนลุถึงเชียงใหม่และเที่ยวบำเพ็ญอยู่ตามอำเภอต่างๆด้วยความสงบสุขที่ที่ท่านพักบำเพ็ญแต่ละแห่งนั้นล้วนเป็นป่าเป็นเขาและห่างไกลจากหมู่บ้านมากท่านอาจารย์มั่นเองก็เที่ยวอยู่ตามแถบนั้นเช่นกันแต่ตามท่านไม่พบอย่างง่ายๆเพราะท่านชอบปลีกตัวจากหมู่คณะอยู่เสมอไม่ยอมให้ใครพบอย่างง่ายได้ท่านก็พยายามตามท่านอย่างไม่ลดละจนได้พบและได้ฟังการอบรมจากท่านจริงๆแต่ท่านไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วยท่านชอบอยู่เฉพาะองค์เดียวท่านว่าท่านก็พยายามไปอยู่ในแถวใกล้เคียงท่านพอไปมาหาสู่เพื่อรับโอวาทได้ในคราวจำเป็นเมื่อเข้าไปเรียนศึกษาข้ออัดข้อธรรมท่านก็เมตตาสั่งสอนอย่างเต็มภูมิไม่มีปิดบังลี้ลับแต่ไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วยท่านว่าท่านก็พอใจที่ท่านเมตตาสั่งสอนในเวลาจำเป็นเข้าไปเรียนถามเมื่อหมดข้อของใจแล้วก็กราบลาท่านไปบำเพ็ญตามลำพังมีการเข้าเข้าออกอยู่เสมอเมื่ออยู่นานไปบางปีท่านก็เมตตาให้เข้าไปจำพรรษาด้วยรู้สึกดีใจเหมือนตัวจะลอยที่พยายามมาหลายปีเพิ่งสำเร็จจากนั้นก็ได้จำพรรษากับท่านเรื่อยมาการบำเพ็ญทางจิตตภาวนารู้สึกได้กำลังขึ้นเป็นลำดับตอนไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วพร้อมกับได้ครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำสั่งสอนใจจึงเหมือนจะเหาะจะบินด้วยอำนาจแห่งความอิ่มเอิบในธรรมที่ปรากฏอยู่กับใจไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเพราะความเป็นลูกลุ่มดลดอนของใจเหมือนพักอยู่ที่อื่นๆใจนับวันเจริญขึ้นโดยลำดับทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญามีความเพลิดเพลินในความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาอิ่มพอ